микрофон алдында Сұлтан Қанаққұлы. Қатты қазба байлықтарын өндіруден Қазақстан әлемде 13-ші орында келеді. Шикізатты кешенді өңдеу бойынша ұлттық орталықтың директоры, Ұлттық ғылым академиясының академигі Әбдірасул Жарменов бүгін Алматыда осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір тау-кен металлургия кәсіпорындарындағы технологияны жағына Қазақстан кенже қалмайды, керісінше Канада, Италия, Боливия, Бразилиядағы соңғы қорғасын зауыттары, Ресейдің Марш зауыты қазақ ғалымдарының технологиясымен салынған, Қытайда бірнеше зауыт салыну үстінде. Бірақ деп мәлімдеді академик Жарменов, дамыған елдерде экологияны қорғауға өнімнің өзіндік бағасының 20%-на жақын қаржы жұмсалса, Қазақстанда бірде-бір кәсіпорын 1%-дан артық жұмсамайды. Егер шетелдерде ауаға шашылған 1 тонна улы газға кемінде 100 доллар төленсе, елде 7 цент қана төленеді. 21-22 қыркүйек күндері Ақтөбеде Қазақстан мен Ресей шекарасының бойындағы облыстар әкімдерінің 5-ші халықаралық форумы өтіп, оған президенттер Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведев қатысады. Форумда азық-түлік пен энергетика қауіпсіздігінің мәселелері талданып, екі елдің ірі кәсіпкерлерінің бизнес форумы және тауар өндірушілердің көрмесі өтеді. Ресей президентінің баспасөз қызметі атап көрсеткендей, Қазақстан Ресейдің кешегі Совет кеңістігіндегі ең сенімді әріптесінің бірі. Оның айғағы ретінде Кремльдің баспасөз қызметі соңғы жарты жылда Медведевтің Қазақстанға үшінші рет баратынын еске салды. Бүгін Йеменнің астанасы Сана қаласындағы ақш елшілігі маңайында болған жарылыстар мен атыстан соңғы ақпарға қарағанда 16 адам қаза тапты. Йеменнің қорғаныс министрлігі хабарлағандай, 6 жауынгер мен шабуыл жасағандардың 6-ы және өзге 4 адам құрбан болған. Ақш елшілігі қызметкерлерінің ішінен ешкім жапа шекпеген. Бүгінгі қастандықты Ислам джихады тобы іске асырды. Американың сақтандыру саласындағы алып American International Group компаниясын банкроттықтан сақтау үшін ақш үкіметі 85 миллиард доллар төтенше несие беруге келісті. Ақштың орталық банкі болып табылатын федералдық қор жүйесі таратқан мәлімдемеге қарағанда AIG компаниясының 80%-дай акциясын үкімет сатып алады. Ақ үй хабарлағандай, президент Джордж Буш қаржы саласын тұрақтандыру үшін және ірі компания банкротқа ұшырап, бүкіл экономикаға кері әсер етуіне жол бермеу үшін осы келісімді мақұлдады. Ақш үкіметінің AIG компаниясына несие беретіні хабарланған соң, бүгін Азия нарығындағы бағалар мен мұнайдың бағасы өсті. Бүгін Кабулға келген Пентагонның қожайыны Роберт Гейтс коалициялық күштердің әуе соққысынан бейбіт халықтың қырылуын ақш армиясы мен Ауған үкіметінің бірге тергейтінін хабарлады. Ауған үкіметі мен Біріккен Ұлттар ұйымының мәлімдеуінше, Ауғанстанның батысындағы қышлақта 22 тамыз күнгі әуе соққысынан 90 бейбіт тұрғын, негізінен әйелдер мен балалар қыршын кетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін Ауғанстанның шығысында жолға орнатылған бомбаның жарылысынан ақш бастаған коалициялық күштердің 4 жауынгері мен 1 ауған азаматы мерт болды. Ақш армиясының хабарлауынша нақты қай елдің жауынгерлері қаза болғаны белгісіз, бірақ Ауғанстанның шығысындағы коалициялық күштердің басым көпшілігі ақш әскерінен тұрады. Биыл Ауғанстанда шамамен 160-тай шетелдік жауынгер қаза тапты. Ресейдің қауіпсіздік кеңесі Арктикадағы 2020 жылға дейінгі мемлекеттік саясаттың негізін бекітті. Қауіпсіздік кеңесінің бүгінгі мәжілісінде президент Дмитрий Медведев 21-ші ғасырда Арктика Ресейдің ресурстық базасына айналуға тиіс деп мәлімдеді. Елдің алдында тұрған ұзақ мерзімді міндеттердің орындалуы мен елдің ғаламдық нарықтағы бәсекелестік қабілеті осы аумақтың дамуымен тығыз байланысты болады деп атап көрсетті Ресей президенті. Сарапшылардың бағалауынша, солтүстік мұзды мұхиттың түбінде барланбаған мұнай қорының 5-тен 1-і шөгіп жатыр. Бұл ресурстарға Ресей, ағыш, Исландия, Канада, Норвегия және Даниясында кемінде 6 елдің дәмесі бар. Украина парламенті жоғарғы раданың спикері Арсений Яценюк қызметтен кетуге өтініш берді. Парламенттің бүгінгі отырысында Яценюк өтінішін регламент комитетіне жіберетінін хабарлады. Комитет оның өтінішін қарап болғанша, Яценюк спикер міндетін атқара береді. Яценюк жоғарғы радаға президенттің «Наша Украина» народная самооборона блогынан сайланып, Юлия Тимошенконың блогымен бірге парламенттегі басым дауысқа ие болды. Сейсенбі күні демократиялық коалицияның ыдырағаны ресми түрде жарияланды. Біріккен Ұлттар ұйымының гуманитарлық миссиясының өкілдері бүгін оңтүстік Осетия мен Грузияның қарулы қақтығыстан зардап шеккен аудандарын аралайды. Ресми мәлімдеме бойынша сапардың мақсаты осы аумақтағы адам құқығының ахуалына тікелей көз жеткізу. Ұлттар ұйымының босқындардың істері бойынша жоғарғы комиссариаты соғыс қимылдары кезінде 190 мыңнан астам халық баспаналарынан безіп кетті деп есептейді. Миссияның өкілдері Мәскеу мен Тбилисиге де барады. Сапар Ресей және Грузия басшыларымен келісілді. Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар ұйымы бас ассамблеясының кезекті жылдық 63-ші сессиясы ашылды. Никарауганың бұрынғы сыртқы істер министрі Мигель де Ското Брокман бас ассамблеяның төрағасы болып сайланып, сессияны сөз сөйлеп ашты. Дүниежүзі елдерінің жетекшілері, оның ішінде ақш, Франция және Иран президенттері ассамблеяда 23-ші қыркүйек күні бірге сөйлейді. Израильдегі билік басында отырған Кадима партиясы бүгін саяси серкесінің премьер-министр Эхуд Олмерттің мұрагерін сайлауға тиіс. Қымбатты тыңдаршам, соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өтті.